Hai, salam sejahtera, selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya, Jijik Ahmad dan juga Najib Arof.
Dibawakan khas untuk Awani Pagi pada
hari Ahad ini.
Okey. Jijik, ada banyak perkara yang kita akan kongsikan di Awani Pagi. Kita nak mulakan dengan berita yang kita dapat malam tadi. Di Malaysia lah kita dapat malam tadi. Ini ada berita saya kira adalah menyayat hati. Ya. Ini adalah di Korea Selatan. Kita tahu sekarang ini di peringkat global ini Halloween sedang pun disambut lah. Siapa yang menyambut dan sebagainya. Ini adalah tragedi yang kita lihat malam tadi berlaku di Korea Selatan, di mana kalau kita melihat sekurang-kurangnya 146 orang terbunuh dalam satu insiden rempuhan ketika orang ramai meraikan Halloween di sebuah kawasan hiburan di Seoul pada Sabtu malam. Dan juga menurut pihak berkuasa Balai Bomba Yongsan, pada masa yang sama 150 orang lagi cedera dalam kejadian yang berlaku di daerah Itaewon. Betul. Di ibu kota Korea Selatan itu. Dan rempuhan itu sebenarnya dipercayai berlaku apabila orang ramai mula berpusu-pusu ke lorong sempit berhampiran dengan Hotel Hamilton yang merupakan kawasan pesta utama di Seoul. Dan juga agensi berita tempatan iaitu Yonhap melaporkan bahawa sekurang-kurangnya 50 orang mengalami serangan jantung. Ramai. Dan juga kebanyakan yang cedera dilaporkan dalam keadaan serius dan juga diberi rawatan kecemasan. Dan ia merupakan acara Halloween pertama di Seoul dalam tempoh 3 tahun selepas negara itu menarik balik sekatan COVID-19 dan juga penjarakan sosial. Dan ramai peserta sebenarnya menghadirinya dengan memakai topeng dan juga kostum Halloween. Okey, saya tidak pernah ke Korea Selatan, Jiji. Tapi Jiji pernah ke Korea Selatan. Kawasan ini tadi saya borak dengan kita punya stylist. Dia katakan kawasan ini kalau di Malaysia ini lebih kurang macam di Telawi Bangsa.
Ya, betul.
Kalau kita tengok, sempitlah.
Kalau kita boleh cakap Bukit Bintang juga, kita boleh katakan. Sebab di sinilah tempatnya ramai turis, pelancong ataupun orang di situ juga untuk berkumpul. Selepas pukul 10 malam, mereka akan berpesta di situ. Saya kira itu memang kebiasaan di Seoul sana. Itaewon tu merupakan tempat anak-anak muda ni berkumpul lah. Tapi saya kira kenapa boleh jadi macam ni? Mungkin kesesakannya luar daripada biasa. Kalau kita baca daripada maklumat daripada Reuters dan sebagainya, pada malam itu sekurang-kurangnya pengunjung orang ramai 10 kali lebih sesak daripada biasa. Sebab tu kalau kita tengok adanya berlaku serangan jantung dan juga kematian, kematian akibat rempuhan sehingga 146. Ini merupakan satu, saya kira, keadaan yang mengejutkan juga, sebab kita tahulah kalau kita pergi ke Seoul ni, ketenangan tu kita boleh dapat rasai lah. Keluar saja daripada airport Seoul sana, kita boleh dapat rasai dengan orang-orangnya dan bagaimana kan. Tapi Itaewon ni bukan saja orang tempatan, tapi sebenarnya memang
pelancong juga.
Pelancong adalah saya kira fokus utama ataupun tumpuan utamalah pelancong dari luar. Termasuk orang-orang, kalau orang-orang Islam akan ke Itaewon juga untuk cari makanan halal.
Jadi tumpuanlah utama di situ. Jadi saya kira ini adalah pengajaran juga kita jugalah kalau tempat-tempat yang crowded ni kena sangat berhati-hati. Ini biasa berlaku lah kalau tempat crowded ini, stampede dan sebagainya, anda pergi konsert dan sebagainya. Sekarang ini ada konsert di Jakarta. Saya tidak ingat namanya. Saya pesan ke sahabat saya lepas berita ni keluar, hati-hati sebab saya tengok IG story dia pun agak crowded tempat dia pergi itu. Tapi dia cakap bila dah ramai itu, dia balik ke hotel dan sebagainya. Ini antara bagaimanalah untuk kita memastikan keselamatan kita di tempat-tempat yang sesak sebegini.
Baik, selain pada berita itu, kita pun nak kongsikan satu berita yang mengembirakan untuk kita semua. Ini kemenangan rakan setugas kita Hilmi Malik di atas laporan yang dibawakan Kajang Bypass Lebuh Raya atau Pusara, yang saya kira mendapat juga pertumpuan semasa kita siarkan berita itu. Tetapi kita tahu Hilmi berada di Johor, berkelana di sana untuk membuat liputan PRU ke-15 dan kemenangan ini diwakili oleh isterinya, Dini Azwin.
Yang juga kita punya producer lah untuk part-time kita. Okey, Kajang Bypass ini sebenarnya, Jiji, untuk maklumat penonton juga, pernah memenangi anugerah Malam Wartawan MPI Petronas. Dan kali ini adalah memenangi anugerah Sri Angkasa dan juga Kajang Bypass yang dibawakan oleh wartawan Muhammad Hilmi Abdul Malik bersama dengan juru kamera Muhammad Salihin Hussein berjaya memenangi kategori tersebut. Dan juga ini adalah malam tadi yang kita bawakan di mana Hilmi memenangi tersebut, dan juga kemenangan itu sekaligus terus membolehkan Hilmi membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah RM5,000 serta trofi. Ini rakan sukan kita Dini, ini bukan Hilmi ya. Ini Wan, ini isterinya.
Isteri
dan juga anugerah berprestij itu merupakan anjuran Kementerian Komunikasi dan juga Multimedia Malaysia KCOM dan berlangsung dengan penuh gemilang bertempat di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, PICC. Selain kategori itu, ASA 2022 turut menampilkan beberapa lagi kategori lain, antaranya promo TV terbaik, montage TV terbaik, wartawan TV terbaik serta kesan khas TV terbaik. Dan ASA 2022 berlangsung selama 2 hari bermula semalam 29 dan juga hari ini, malam ini akan ada lagi untuk ASA 2022 yang dihoskan oleh Awal Asyari dan juga Jade Zulkifli.
Bagi jadi kemenangan ini merupakan satu pengiktirafan lah kepada kita
dan membakar semangat juga.
Membakar semangat sebab kita di Astro Awani ini sering membawa suara-suara rakyat dan dalam Kajang Bypass, Lebuh Raya atau Pusara ini, itulah matlamat kita untuk membawa suara-suara orang Kajang berkenaan dengan masalah-masalah dan isu setempat. Dan dalam masa yang sama juga, kita bersempena dengan ataupun nak menjelangnya PRU ke-15 ni, kita mengumpul suara-suara rakyat menerusi kita punya poll ataupun undian yang kita jalankan. Dan ini saya kira soalan baru, calon pilihan tak bertanding, adakah anda tetap mengundi? Ini soalan kepada Najib juga. Okay. Adakah kalau calon pilihan Najib tidak mengundi, adakah Najib akan masih lagi mengundi atau bagaimana?
Itu masalahnya. Calonnya tu di parlimen yang saya akan mengundi nanti belum dikeluarkan. Siapa calonnya? Adalah seorang dua. Tapi calon senarai penuh belum dikeluarkan, jadi susah nak buat pilihan terlebih dahulu. Okey, ini adalah kempen kami di Astro Awani. Suara anda sama dengan suara Malaysia. Anda boleh mengundi dengan cara satu adalah imbas QR code. Kalau boleh kita keluarkan QR code. Okey, QR code di kaca televisyen. Setakat pagi ini yang menjawab ya untuk jawapan tersebut kepada soalan tersebut 86%. Ada yang mengatakan tidak 11% dan tidak pasti 3%. Selain daripada mengimbas QR code, anda juga boleh pergi ke undi.astroawani.com untuk menjawab soalan tersebut. Dan calon pilihan tak bertanding, anda tetap mengundi? Itu soalannya, anda boleh mengundi. Dan juga ini kita akan kumpulkan di Awani 745. Esok kita akan rangkumkan dan juga ada expansionnya lah. Kita akan tanya pakar dan sebagainya untuk memahami sentimen ini. Kerana pada akhirnya PRU15 ini, jadi kita di Astro Awani dan juga di Malaysia ini, kita kerap katakan bahawa anda adalah bos pilihan raya pada kali ini. Sebab tu kita kumpulkan suara-suara ini untuk kita melihat dan juga mencerap sentimen lah kiranya.
Dan antara lain sebelum ini kita ada ajukan juga soalan apa mungkin faktor utama anda mengundi. Dan kebanyakan besar mereka yang jawab adalah faktor calon. Kita tanyakan pula kalau calonnya awak favorite tu tak mengundi macam mana kan? Tapi bagaimanapun ramai yang mengatakan mereka tetap akan mengundi. Mungkin melihat kepada calon baru yang akan dibawakan oleh parti masing-masing. Jadi kita dah nampak sentimen dekat sini. Pertamanya mereka akan tengok calon apa yang akan diketengahkan oleh parti masing-masing kan?
Betul.
Mana-mana parti dan juga kewibawaan calon itu juga penting.
Ada beberapa parti yang sudah pun mengumumkan calon-calon mereka, antaranya itu PKR sendiri, DAP di beberapa kawasan yang akan ditandingi, dan juga kita melihat juga parti-parti lain akan turut mengumumkan calon-calon mereka. Kita mungkin lihat kepada nama-nama besar sebenarnya, Gigi. Adakah mereka tercalon? Kalau kita melihat drama politik ini, kalau kita melihat ramai mengatakan, oh mungkin saya tidak calonkan atau mungkin saya dicalonkan kawasan yang tidak selamat dan sebagainya. Ini juga kita akan saksikan apabila senarai penuh. Dan sudah pastilah 5 hari bulan nanti penamaan calon baru kita lihat. Kadang-kadang banyak dramanya adalah apabila tidak tercalon, datang sebagai calon bebas. Ini juga ada dramanya nanti kalau biasanya kita lihat. Kita dah saksikan juga perkara-perkara ini diungkapkan dan juga diluahkan. Bagaimana pada 5 hari bulan nanti Astro Awani juga akan bawakan penamaan calon yang sebenarnya.
Dan kita nak bawakan juga ini sedikit info berkenaan pengundi muda. Berapa peratus sebenarnya mereka mewakili pada PRU ke-15 ini? Baik, itu sedikit info berkenaan dengan berapa sebenarnya jumlah pengundi muda dalam negara kita. Dan dalam masa yang sama juga, kita sebenarnya ada kaji selidik mega besar-besaran yang dijalankan dan juga akan kita dedahkan pada hari ini. Satunya adalah kaji selidik oleh O2 yang mendapati bahawa 57% responden yang mereka temui menganggap kos sara hidup dan juga harga barang merupakan isu paling penting perlu diselesaikan oleh pemimpin negara. Ini apa yang rakyat mahu. Kajian dilakukan sehingga 10 Oktober dan kita senaraikan isu yang paling penting untuk diselesaikan oleh pemimpin negara. 57% mahu kos sara hidup dan juga harga barang. Kedua, 49% adalah melihat kepada peluang pekerjaan dan kadar gaji perlu menjadi keutamaan pemimpin negara.
Dan kalau kita melihat juga kajian tersebut, dalam senarai itu 46% menganggap isu pendidikan adalah isu paling wajar dibandingkan keutamaan. Dan yang paling, bukanlah saya mengejutkan sebenarnya, Gigi, kalau kita melihat keempat itu 44% menganggap kestabilan politik. Saya bermula ingatkan kajian ini akan melihat kepada kestabilan politik lah, kerana mereka mengatakan banyak drama politik sudah berlaku sejak 3-4 tahun yang lepas. Jadi ini adalah yang keempat yang mereka mahukan. Dan 41% responden pula mengatakan bahawa kadar mata wang dan hutang negara perlu diutamakan oleh pemimpin untuk menyelesaikan masalah negara. Dan bagi isu kesihatan pula turut ditanyakan. 38% responden melihat ia adalah isu paling penting untuk diselesaikan, manakala 32% melihat hubungan antara kaum perlu diutamakan. Dan ada juga responden mengatakan reformasi institusi dan urus tadbir perumahan dan juga infrastruktur awam berkongsi jumlah yang sama, dengan 31% responden mengatakan ia adalah perkara yang penting. 9% responden menganggap hubungan diplomasi antarabangsa perlu diberikan keutamaan. Ini panas sikit sekali. Dan ini merupakan jabatan tinjauan seperti DG sebutkan tadi, jabatan tinjauan awam oleh 5 agensi media utama, iaitu Astro Awani, Sinar Harian, Sinchu Daily, The Star dan Malaysian Nanban. Ia dilaksanakan oleh 3 badan penyelidik, iaitu pertama kita ada Ilham Center, kedua O2 Malaysia, iaitu inilah kajian ini, O2 Malaysia dan juga Huayan Policy Institute serta Center for Malaysian Chinese Studies. Ini adalah sedikit sahaja dapatannya, Gigi. 8.30 nanti saya insyaAllah kita akan bentangkan dapatan O2 ini dan juga Ilham Center. Dia ada 3 dapatan hari ini. Tapi 2 ini kita akan bentangkan 8.30 pagi nanti secara rumusannya. Apakah dapatan kajian tersebut supaya kita faham sentimen lah. Kita kira sentimen di bawah ini, apa kemahuan rakyat dan juga apa yang membuatkan mereka menjadi faktor pilihan dalam pilihan raya ke-15 ini.
Dalam masa yang sama kita nak memahami juga apa yang dimaksudkan daripada keputusan dapatan ataupun kajian tersebut. Kita akan bersama dengan Ketua Penyelidik O2 Malaysia itu sendiri, Anis Anwar, 8.30 pagi ini. Dan Najib sendiri akan bentangkan keseluruhan. Anda boleh lihat apa yang didapati ataupun result yang keputusan daripada kajian itu.
Dan berapa ramai responden, di mana demografi itu juga penting memainkan peranan. Dan ini juga akan memberikan sentimen ataupun memberikan gambaran sentimen rakyat lah, ataupun pengundi nanti. Dan paling penting seperti kita tunjukkan tadi, golongan muda, mereka ini adalah pengundi yang otomatik berdaftar sekarang ini. Bukan saja muda, kalau umur 40 tahun belum pernah mendaftar pun sekarang dah berdaftar, kena pergi mengundi dan sebagainya. Ini adalah dapatannya untuk membaca sentimen ini dan apakah jangkaannya pada akhir nanti selepas pengundian keputusan tersebut. Itu yang paling penting dan juga menarik saya kira untuk kita cerap dan juga cerakinkan.
Baik, banyak lagi sebenarnya kita nak bawakan tumpuan di astroawani.com. Tapi kita perlu berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Bertemu lagi di Awani Pagi. Kita nak bawakan perkembangan politik, Najib. Ini merupakan satu artikel ataupun saya kira laporan yang memeranjatkan juga. Ini daripada Tun Dr. Mahathir Mohamad, bekas Perdana Menteri, yang mengatakan bahawa beliau sanggup merendahkan diri dan nak lupakan perbuatan khianat Tan Sri Muhyiddin Yassin terhadapnya bagi membolehkan satu gabungan antara GTA dan juga PN dalam PRU ke-15 ini. Dan kata Tun M, parti pembangkang hanya boleh kalahkan UMNO dengan cara bekerjasama, dan atas sebab itu beliau pilih usulkan perkara itu kepada Muhyiddin namun ditolak oleh pengerusi PN itu. Satu pendedahan yang memeranjatkan. Kalau sebelumnya Tun M sangat saya kira kuat ataupun
realitinya, juga. Realiti politik sekarang ini kalau untuk GTA yang baru digabungkan ini belum pun mendapat kelulusan ROS. Kita melihat perlu bergerak di bawah pejuang sebenarnya untuk pilihan raya pada kali ini. Mereka perlukan kerjasama ini. Sebelum ini Tun Mahathir mengatakan bahawa sanggup ataupun terbuka untuk bekerjasama dengan PH, tapi PH sudah mengatakan no, tidak. Yeah. Kali ini beralih ke PN. Tapi saya kira walaupun kita merasakan bahawa ini adalah kejutan, Gigi, ini adalah politik. Ya, kalau kita melihat politik kita sekarang ini berubah sejak 2018, ini soal gabungan pada kali ini. Siapa yang akan membentuk gabungan yang terbaik dan juga memberikan numbers itu untuk membentuk kerajaan. Itu yang paling penting sekali untuk kita fahami gambaran secara keseluruhannya. Sebelum kita pergi ke sentimennya, kenapa masih lagi ingin dalam arena politik dan sebagainya. Itu sentimen peribadi masing-masing dan sebagainya lah, kan, yang akan mencorak faktor pengundian masing-masing. Okey, bukan itu sahaja, Gigi. Kita juga melihat kepada laporan seterusnya yang kami sediakan di laman web kami strongmedia.com. Yang ini berkaitan dengan PKR yang umumkan bertanding 8 kerusi Parlimen di Perak, lebih 3 berbanding PR2 ke-14. Ini diumumkan, saya tengah dinner dengan Ashraf Hasnan masa ni. Diumumkan dan juga kita berbual lah sepanjang makan malam tu berkaitan dengan
dia pun orang Perak.
Oh, dia orang Perak tu. Dia excited tu. Ini adalah yang juga lebih kurang mengejutkan yang berkaitan dengan pasal salak P073, iaitu wakilnya yang dipertandingkan ini adalah, kalau kita lihat sejak 2018, Omar ini mengejutkan ya apabila bertanding di bawah tiket Amanah pada ketika itu. Ya. Kali ini di bawah PH akan bertanding di Pasir Salak. Kita juga melihat kepada PKR mengumumkan beberapa di Parlimen selain Anwar yang bertanding di Tambun, Parlimen Tambun, beberapa nama besar itu dikongsikan, iaitu anak kepada Allahyarham Nik Aziz yang seperti saya sebutkan tadi, Nik Omar di Pasir Salak. Sementara di Ahli Parlimen Hang Tuah Jaya, bekas Ahli Parlimen Hang Tuah Jaya ini, Datuk Seri Chamsul Iskandar Mat Akin akan diletakkan di Parlimen Bagan Datuk. Kepada Datuk ini adalah Datuk Seri Dr. Zain Amidi lah akan bertembung, dan juga Timbalan Ketua Angkatan Muda Keadilan MK Muhammad Kamal Kamil Abdul Munim akan bertanding di Parlimen Padang Renggas, manakala bekas Ketua Serikan di PKR Siti Aisyah Syaikh Amin akan ke Bagan Serai. Ini kampung Ehsan Yahya. Ehsan Yahya akan bertanding pula. Akan mengundi di sana.
Ehsan Yahya kalau bertanding, semua seawan itu.
Kita lain pula. Kampen untuk dia, kampen manager. Okay. Dan nama-nama ini anda boleh ikuti di laman web kami astrokmen.com. Sudah pasti ini salah satu parti lah yang sudah mengumumkan calon-calon di Perak. Keseluruhan di seluruh negara masih lagi, saya kira belum diumumkan lagi. Dan juga kita sudah pasti menantikan Barisan Nasional, dan juga apabila kita mengetahui semua calon ini, baru kita nampak gambaran penuh bagaimana mereka pertembungan politik pada kali ini. Setakat ini beberapa parlimen kita melihat pertandingan yang cukup sengit. Sebagai contoh di Gombak, kita melihat Dato' Sri Azmin Ali berlawan dengan, kalau kita boleh sifatkan dalam politik ini, anak muridnya lebih kurang lah ya. Menteri Besar Selangor juga diumumkan bertanding di Gombak. Bagaimana mereka ini akan menarik perhatian. Dan di Parlimen Ampang sebagai contoh, kalau kita melihat Ampang ini, pertandingannya adalah Nurul Izzah ya. Nurul Izzah dan juga incumbent-nya, kalau kita lihat Sri Zuraida, sudah memberikan gambaran ataupun keyakinan bahawa akan bertanding di sana. Cuma Sri Zuraida ini ada isunya dengan parti baru itu. Siapa presiden, siapa bukan presiden, siapa dipecat dan sebagainya. Ini juga akan memainkan peranan.
Join BN atau tidak, itu lagilah. Tapi apapun yang kita tengok percaturan daripada PKR ni sangat menarik. Bagaimana dia meletakkan bahawa negeri Perak ni macam satu fokus utama. Kita fahamlah bagaimana keadaan situasi politik di Perak itu umpama 50-50 lah. Kan? Kalau dua bergerak, dah pergi ke arah Pembangkang, dua bergerak sini jadi kerajaan dan sebagainya. Tapi kita lihat bagaimana fokus PKR meletakkan, saya kira, nama-nama besar juga, Ni Omar, nama yang baru meningkat naik yang juga disebut-sebut seperti Kamil Munim, juga di Perak. Tapi kita akan lihat bagaimana nanti pemilihan ataupun citarasa pengundi di Perak tu. Mereka ni nak orang tempatan ataupun calon baru. Kerana setakat ini kalau kajian kita tu ramai nak calon baru.
Calon baru ni bukan saja muka barulah, tapi usianya tak berapa nak baru pun boleh juga.
Boleh
kan?
Juga.
Tapi muka baru tak pernah bertanding sebelum ini. Okey, ini juga berkaitan dengan parti dalam Pakatan Harapan yang mengumumkan sudah pun memuktamadkan diskusi tentang pembagian kerusi, iaitu Parti Muda sendiri yang mengumumkan bertanding Parlimen Kepala Batas, Tanjung Karang dan juga Tanjung Piai. Ini adalah beritanya di mana Muda mengumumkan 3 calon pertamanya untuk pilihan raya umum ke-15 bagi 3 parlimen tersebut, Kepala Batas, Tanjung Karang dan juga Tanjung Piai. Itu dibongkar oleh Timbalan Presiden Muda Amirah Aisyah Abdul Aziz. Tiga kerusi parlimen tersebut merupakan antara kerusi-kerusi parlimen yang telah disepakati oleh rundingan bersama dengan Pakatan Harapan semalam. Dan juga beliau juga merupakan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Puteri Wangsa berkata pengumuman untuk kerusi-kerusi parlimen seterusnya akan diumumkan dalam masa terdekat termasuk juga di Sabah. Ini adalah hasil rundingan bersama dengan Pakatan Harapan. Bermakna Muda ini akan bergerak bersama dengan Pakatan Harapan. Siti Amirah, Isti Amirah ini sangat menarik sebab pada pilihan raya negeri Johor, beliau adalah satu-satunya wakil parti muda yang memenangi adun untuk orang muda lah dan sebagainya. Bagaimanakah gerakan muda untuk membawa sentimen bukan saja anak muda sebenarnya, sebab muda ini apabila kita tanyakan Syed Saddiq, dia mengatakan bukan saja sentimen orang muda yang mereka mahukan tapi juga keseluruhan pengundi. Bagaimanakah gerakan mereka ini akan dapat meraih momentum tersebut? Itu yang saya kira agak menarik untuk kita perhatikan PR15.
Ya, dalam masa yang sama juga muda saya kira belajar daripada mungkin PRN terdahulu.
Betul.
Pertindihan kerusi yang berlaku. Jadi bila ada bentuk kerjasama ni, kata Amirah, tiada lagi episod pertindihan kerusi dan itu yang kita harapkan, satu kerjasama, satu persefahaman antara kedua-duanya, kerana apa yang penting, kedua-duanya saya kira membawa lebih kurang visi yang samalah. Mereka mahukan satu pembaharuan dan juga ideologi dan juga satu saya kira untuk rakyatlah perkara pembaharuan-pembaharuan yang mereka saya kira perjuangkan. Tapi apapun, kita tahu setakat ini telah pun diumumkan tiga kerusi baru yang akan ditandingi oleh muda dan kita akan saksikan bagaimana sebenarnya reaksi pengundi di sana pada 19 November.
Terutamanya pengundi di Johor ini kerana mereka ini seleranya mungkin berbeza sedikit dengan negeri-negeri lain berdasarkan PRN yang lepas dan juga mengikut parti politik tersebut. Okey, itu perkembangan politik setakat ini. Itu saja kan kita bawakan perkembangan politik yang kita bawakan pada hari ini. Okey, Gigi suka bagi library kan?
Mm-hmm. Tergelak je. Okay. Tak, saya dulu, saya cakap kan, masa saya umur darjah, bukan 5 atau 6 tahun, lebih kurang 5, 6 hingga, macam itulah, darjah 1, dah, bila saya dah boleh baca ni, kerja saya memang duduk dekat library. Kan? Mak ayah saya tahu dia bawa pergi public library sebab dekat Tampin Negeri Sembilan tu. Saya duduk daripada pagi sampai tengah hari kalau saya ingat
balik. Ayahnya pun penulis buku. Sudah pasti dia menurun jugalah darahnya sedikit. Macam saya beli It Looks Good on the Shelf lah orang kata. Beli buku tu kan. Okey, ini berkaitan dengan perpustakaan negara. Perkhidmatan perpustakaan digital berkuat kuasa hingga 1 Februari 2024. Ini adalah laporannya di mana apa yang dikatakan adalah perpustakaan negara menafikan laporan bahawa perkhidmatan perpustakaan digital bakal ditamatkan susulan pemberhentian perolehan e-buku tempatan. Dan juga PNM, Perpustakaan Negara maklumkan pihaknya tidak pernah mengeluarkan notis pemberhentian kepada pangkalan data dalam talian e-library lah, e-library kerana tempohnya masih berkuat kuasa sehingga 1 Februari 2024.
Ini kerana ceritanya masa saya kira dekat social media tu tular ramai yang mengatakan kenapa diberhentikan, kenapa diberhentikan. Tapi ini pun telah dikeluarkan penafian daripada Perpustakaan Negara sendiri yang katanya bahawa e-buku ni anda boleh lagi langgan, boleh lagi akses sehingga 1 Februari 2024. Ini kita ada peralihan kepada digitalisasi susulan daripada tak silap saya PKP baru-baru ini. Betul. Apabila memudahkan akses ramai orang di luar sana dan juga kenalah dengan zaman sekarang Najib, bila semua orang pun suka baca daripada tab, laptop ataupun iPad masing-masing kan.
Okay, kalau saya masih lagi suka buku yang
Saya pun masih lagi suka bau buku.
Tapi sebenarnya betul budak-budak muda sekarang macam anak saudara saya dan sebagainya, mereka memang baca buku secara digital dan sebagainya. Saya artikel boleh baca dalam digital, tapi kalau buku kena buku yang sebenar. Tapi bergantulah kepada saya masing-masing. Saya kira ada demand, ada permintaannya.
Ada juga style yang bukan baca daripada ibu, ada yang tekan yang speak tu, dia akan bacakan untuk anda dan suara tu anda boleh dengar.
Baca lah, teman dengar.
Tapi itu memang trend sekarang kan, daripada TikTok pun kita aja tengok je orang suara tu kan.
Yang penting pada akhirnya adalah cara kita mendapatkan ilmu.
Betul tu.
Itu paling penting sekali.
Okey. Ini paling penting ini. Risiko kepala air saya kira kita pun nak masuk ke monsun timur laut kan. Jadi sebanyak 186 kawasan berisiko kepala air di seluruh negara akan ditutup mulai November. Dan kawasan-kawasan berisiko ni adalah tempat-tempat saya kira peranginan, rekreasi lah kepada orang ramai. Kawasan-kawasan rekreasi yang biasanya berisiko untuk berlakunya apa ni kejadian kepala air. Jadi anda semua kalau masuk November ni, kalau tengok cuaca dulu, saya kira elakkanlah pergi tempat-tempat seperti air terjun, sungai dan sebagainya. Kita takut ada benda yang ataupun perkara-perkara yang tidak diingini berlaku.
Ya. Okey. Kalau kita melihat, ini adalah bagaimana untuk kita memberikan tumpuan juga kepada paparan utama dalam akhbar ini. Jiji, yang pertama sekali kita ada apa, Jiji?
Kita nak pergi ke Sinar Harian. Yeah, okay. Ini yang kita bawakan sekejap lagi, 8.30 pagi nanti. Kaji selidik mega, ini rakyat mahu. Hmm. Yang mana kita tahu ia menggabungkan, dijalankan oleh Badan Penyelidikan Ilham Center O2 Research dan Huayan Policy Institute Center for Malaysia Chinese Studies dengan kerjasama 5 media utama. Itu sebab kita panggil Mega, kaji selidik Mega. Kita ada Astro Awani, Sinar Harian, The Star, Sin Chew Daily dan juga Malaysia Nanban.
Okey. Bukan itu saja, kalau kita melihat kepada The Star ini, ada juga tajuk utamanya yang pada ketika ini, iaitu All Lined Gear Up. All Lined Up, All Geared Up. Ini adalah tajuk utama Sunday Star. Ini adalah berkaitan dengan, kalau kita melihat What About We Call, ini berkaitan dengan adalah
pencalonan.
Pencalonan, ya, ini politik lah kiranya. Politik yang dibawakan oleh The Star pada ini. Kalau kita melihat, sudah pastilah perkembangan politik ini menjadi tumpuan kepada akhbar-akhbar utama di Malaysia pada ketika ini, bergerak kepada tak lama lagi dah, 9-5 bulan ini, penamaan calon. Banyak kita melihat calon-calon ini dan juga strategi yang disusun oleh pasukan ataupun parti-parti politik pada ketika ini untuk menjelang PRU ke-15 nanti.
Itulah membawa kepada Kemelut juga. Berita utama di Berita Harian, Kemelut parti pilih calon Barisan Nasional, Pakatan Harapan, Perikatan Nasional. Setakat ini kita tahu PH, PKR dah bagi tahu mereka punya calon. Barisan Nasional masih lagi keadaan apa, merahsiakan. Tak tahulah bila, saya kira penamaan calon baru diumumkan.
Saya rasa sebelum itu akan diumumkan, sebelum juga. Cuma dia nak united sikit lah, kalau kita lihat PH ini, PR umum, DAP umum dan sebagainya. Tapi Barisan Nasional saya kira akan diumumkan secara serentak, secara keseluruhan.
Okey, kalau dia New Sunday Times, A Shuffle Too Far, ini merujuk kepada moving leaders, pergerakan pemimpin ini mungkin bertukar-tukar kawasan mereka bertanding, seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim pergi ke Tambun, Tambun ya, daripada Port Dickson.
Saya yakin pergi ke mana tadi, bertukar daripada Hang Tuah Jaya ya, pergi ke Bagan Datuk, dan juga kita melihat Nur Izzah juga pergi ke Ampang, tidak silap saya, daripada tempat selamat dia lah selama ini. Dan juga Datuk Wan Azizah pergi ke Bandar Tun Razak.
Bandar Tun Razak.
Dan juga bagaimanakah pertukaran-pertukaran ini, kalau kita lihat KJ sebelum ini pun dah umumlah tidak bertanding di Rembau. Dan juga di manakah mereka akan bertanding, dan juga sama ada ini adalah kerusi-kerusi yang boleh dimenangi oleh individu tersebut dengan karakter mereka dan juga parti mereka sendiri.
Baik, itu saja untuk kita punya perkongsian pada jam 7.30 pagi ini. Nantikan kami di 8.30 pagi, kita ada kajian Ini Rakyat Mahu daripada Institut O2. Tapi apapun itu saja daripada kami, saya Jiji Ahmad.
Yang saya Najib Arof. Jumpa lagi.
Bye.